Poro kwa yame chu. Pwepwe pe, poro yone yam, me poro yam melim. Page 445. Polo nga ebe so kubuni tunga. Tini ni nga apolo sa kodin to ya. Polo nga pirichi ya we akwa nga. Ebe so me te. Yesu wo yo yung mumuru. Ya po wo yebe. Tini ni nga Yesu ka mwenye kalumbe nye. Cholem nga wugutmi miakpo. Kwa cholem wugutmi upi awaratunyo. Polo nga yebe. Lonti baptism yinmina ngayangu. Kwa njon nga wana pin terbum baptism kiari. Yinti ni yunmangu. Polo nga yebe. Yilni yon yutono nyumu kegiri njon nga yula yurmu baptism kiari. Yebe isililit bimi ye alokubu tumut baba. Yubu pinini akwo wana kwa yibina ka to kalim bajmano. Polo nga yebe, nolama ka to, yipini wupi Yesu. Yikubu tinigi ni nga nyengu, wano polo nga Yesu wupi nga baptism kalato. Polo nga kota yembeme to yeta, cholem wugwejmi yipoto wubo. Nga tiamit nyanga nyambumu, cholem wukomo minyakabu. Yi yili yindom yame miyo. Tan pili kong yu kong, polo nchut bimi yi ngaba ngomu kong tumu koko. Pili kong yu kong nibinyumu tanambum. Mwene mwene nga ka ya tabatong. Uyi ngwa tokwa, pili kong yu para wenye. Pini ni cholem nga makara ka yinatri yinanmo. Yi pini wupi Yesu. Mwene Mwen gwen yon pol wutnye ta nye ngu. Wukwa ta kalumbe nye. Yesu pun kubutono pi gwen yon ngame yilu yu ngu. Waro pol nga kwa to Yesu wu yo yikin nibi pui nye. Woyinto mwen gwen yon kon tiranes wu ntia ngomo kon pol tumu koko. Pi gwen yikin yin nibi nyumane tanambum. Polo nga ebe so maa miyundu, nchut bimi kirigi bimi eesya we ukwa yilni tokwa yili yon cholem ukubu ngwa nyengu. Alemjama polo tinini nga ebe so totboro, Yesu utwarabiyo nga yungma apyongo. Mana cholem ugejmi upi yilama topa ya. Ala tanambu mwana, Ge limi binda wene manano kpare. Waro polo nga Yesu wupi nga baptism kalato. Polo nga kore yembemato yeta. Cholem wugujmi yipuwa to wupo. Ngatiamit nyanga nyambum. Cholem wukomo minyakab. Yiku pungjmina no, pungjmina tanambum. Nyanyem tile utomu yame yeyo.